Krásny deň vám želáme, milí naši poslucháči. Dnes sa budeme v našom podcaste z kuchyne s vami rozprávať v takej zosilnenej zostave. Od mikrofónu vás budú dnes sprevádzať touto polhodinkou tri ženy. Ja, Miša zo Sisters Bakery.
Pozerám sa na Mišku a čakám, ako to všetko
prečo. Signál.
Katka Kukučka, áno, dobrý deň, milí naši poslucháči. A máme dneska aj hostku, z rokovnosti priateľku, nutričnú terapeutku Evku Blaho. A čo je zač, povedajte ešte Miška viacej.
Áno, takže v takejto zosilnenej zostave sa budeme dnes rozprávať na jednu tému, ktorá v týchto dňoch je veľmi aktuálna. Totižto nedávno prebiehal tzv. Medzinárodný týždeň celiakie. Je to taká nejaká, by som povedala, že osvetová aktivita, ktorá má za úlohu trošku spoločnosti v jednotlivých krajinách priblížiť diagnózu celiakie, prípadne gluténovej intolerancie. A my sme nemohli urobiť lepšie, ako si k nám pozvať do rozhovoru Evku, pretože ona je odborníčkou, ktorá sa aj touto témou zaoberá, a preto sme si povedali, že poďme sa teda baviť s niekým, kto o tom vie veľmi veľa.
Tak Evi, z hodou okolností teda aj spoluautorka knižky o celiaky. A ja by som ešte možno doplnila Míšku, že teda kde inde ako v kuchyni sa rozprávať o téme celiakie, pretože toto je teraz v rokovnosti choroba, ktorá, alebo teda ochorenie, neviem, no, inakosť, ktorú môžete vylepšiť teda v kuchyni hodne práve stravou.
Ale pustím, dobre, tak
slovo je Evku.
Áno, akorát som chcela povedať, dobre, že ja teraz by som odovzdala slovo Evke, aby nám vlastne vysvetlila, že pre tých, ktorí možno nemajú toľko informácií, čo to tá celiakia je a kto všetko musí žiť bez lepku.
No, celiakia je vlastne geneticky podmienená a celoživotná nevyliečiteľná precitlivosť na lepok. Má to autoimunitný podklad a teda vlastne táto imunitná reakcia vedie k chronickému zápalu sliznice, tenkého čreva a aj zmene imunitného systému. Vlastne tie slizničné klky, ktoré sú potrebné na vstrebávanie živín, tie sa zmenšujú, prehlbujú sa tam vlastne také krypty a vzniká tam zápal. A to sa prejavuje vlastne aj v narušení látkového metabolizmu a aj iných patologických zmenách.
Akože,
no a človek...
Žiada sa im povedať, že s Bohom. Hovoríš. Po prvé, ale po druhé to znie podľa mňa, že absolútne neviditeľne, lebo toto sú veci, ktoré...
Áno.
Hej, že keď máš nejaké poranenie, problém, tak ako ťa bolí, cítiš, vidíš, hej, nejakú zmenu na svojom proste zdraví tele, alebo tak, a toto teraz nie je tak ako veľmi neviditeľne. Čiže ako človek poprvé príde na to, že má celiakiu a ako sa to diagnostikuje vlastne? Ako si potvrdíš takéto svoje podozrenie?
No tak diagnostika, hlavne teda tie príznaky, tá anamnéza, to je prvým krokom, ktorý vedia. Tie príznaky môžu byť rôzne. Sú také klasické, keďže sa to odohráva v črevách, tak sú klasické črevné príznaky, hej, hnačkovitá stolica. A tá stolica je aj taká, že sivá, bledá a pláva, hej, tomu sa hovorí teda, že je so steatoreou, teda, že je aj lepivá a často zápacha. Potom sú tam veľmi často bolesti brucha a nafúkovanie, zápaly jazyka, môže dôjsť až k nechutenstvu, hej, že také anorexii. Dochádza aj k strate na hmotnosti, také neželanej. U detí, pokiaľ je to tak, sú aj poruchy rastu a malabsorpcia, čiže nedostatok živín, hej, že je taká podvýživa.
Áno, to znie logicky, no.
No, ale sú aj mimočrevné príznaky a tie sa môžu prejavovať aj nejakou osteoporózou, osteopeniou, zápalmi kĺbov, hej, artritídou, alebo nejaké kožné a slizničné prejavy ako dermatitída, alopecia alebo vitiligo. U niektorých žien sa to môže prejaviť aj ako neplodnosť alebo vynechávanie menštruácie. No a už tak potom aj také závažnejšie neurologické prejavy sú, že depresie alebo migréna, periférna neuropatia, epilepsia, nesústredenosť. Takže
to, čo chcete, je strašne, Juka, čo ty hovoríš. Že toto by som veru nechcela mať. Ale tak
a to nemá všetko potom.
Ale my to dneska máme presne preto, lebo my vieme, že ako dneska sa stali, aký hodá práve, že perfektne fungovať. Tak povedaj nás na tú príjemnú.
A toto sú ľudia, čo sú neni diagnostikovaní. Hej?
Okay.
Tie keď máš tieto príznaky a nevieš, čo ti je, tak proste jedna z možností môže byť aj toto, že ideš ku gastroenterológovi a teda sa zistuje, že čo ti môže spôsobať minimálne tie hnačky a to chudnutie.
No a to teda nejaké štandardné vyšetrenie, hej, ktoré keď máš nejaké proste dôvodné podozrenie, tak požiadaš svojho lekára, ten ťa pošle k gastroenterológovi a urobia ti nejaké testy z krvi, alebo...
No najprv robia sa testy z krvi, potom sa aj robí sa teda vyšetrenie nejakých tých zápalových markerov, nejaké... ako najhlavnejší, alebo taký najväčší štandard je genetický test. Ak je ten negatívny, tak netreba ďalšie testovanie.
Okay.
Ale potom, ak teda vyjde aj pozitívne, alebo teda nie možnosť urobiť ako prvý ten genetický test, tak sa robia teda tie krvné testy, robia sa a potom sa ten gastroenterológ zváži a pošle prípadne na endoskopiu a vtedy sa aj odoberie vzorka tej sliznice a spraví sa biopsia a podľa toho sa to potvrdí. A vtedy pred týmto vyšetrením treba byť 3 až 6 mesiace vystavený tou lepkovou stravou, hej, že musí tam byť ten záťaž.
Aha, čiže není ideálne, keď si, že sám diagnostikuješ, že sám prejdeš na nejakú bezlepkovú stravu.
A potom ideš na testy, tak to...
Začneš normálne u lekára. Jasné.
No ja som kdesi čítala, že vlastne celý atikov v kvázi rozvinutých ekonomikách, kde teda je normálna dostupnosť jedál, kde tí ľudia netrpia podvyživu a podobne, je 1 až 2% populácie a potom je ešte dosť vysoké číslo tých, ktorí nemajú priamo celiakiu, ale majú glutenovú intoleranciu. Evi, stretla si sa aj ty, že na Slovensku tieto čísla platia, že môžeme to tak zovšeobecniť?
Áno, môžeme to tak zovšeobecne. U nás to možno je tak aj, že 0,5 až 1%, dajme tomu. Hej, v tých niektorých rozvojových krajinách teda je to až 2%. Ale stúpajú tie čísla a vlastne potom, keď sa teda nezistí, že nepotvrdí tá celiakia, tak vlastne jednou z tých metód alebo vylúčujúcimi tými metódami a testami sa príde k tomu, že teda pravdepodobne to môže byť tá glutenová senzitivita. Mm-hmm. Alebo ešte aj alergia na lepok.
No, ja si...
Dobre. Teraz teda, poďme si povedať, že hej, že teda dajme tomu teda, že zistím, že sa ma týka niektorá z týchto diagnóz. A čo teraz?
No, tak dajme tomu, že sa te týka tá celiakia, hej, že máš proste papier, že máš genetickú autoimunitnú chorobu, hej, a zápalové ochorenie na alergiu na lepok, alebo teda senzitivitu na lepok, tak dostaneš papier a môžeš potom aj od štátu dostať nejaké benefity, hej, môžeš z lekárne, alebo teda dostať nejaké poukazy alebo preskripciu bezlepkových výrobkov, dostaneš preukaz ZTP a máš aj nárok na kúpeľnú liečbu.
Dobre, neprosím si preukaz ZTP, ja by som chcela ísť do kuchyne a niečo dobre si napiť a navariť napriek tomu, že toto, no, Miška, poď.
Ja som chcela povedať, že práve ja mám takú jednu osobnú skúsenosť, teda našťastie nie s celiakiou, ale keď som bola malá, bolo to ešte za socializmu, tak strávila som veľa času u mojej babky, kde to vyváňalo, babka furt vypekala, vyvarala. A mali sme tam susedu u tej babky a susedina dcera, o niečo mladšia odo mňa, bola celiatička. Vtedy pojem absolútne neznámy a babka mi len tak vysvetlovala, že proste, že to dievčatko nemôže jesť múku ani nič, čo je z múky urobené. A tým, že my teda pomaly sa u nás na mučnej strave, akože od rana do večera, hej, že furt sa niečo vypekalo. A hovorím, že a veď ako ona môže žiť, keď nemôže múku, že čo potom iné ona jedáva. No a vtedy mi vlastne vysvetlovala babka, že jej mama chodí niekde zháňať špeciálne potraviny, ktoré sa volajú bezlepkové a že vlastne to je taká špeciálna múka, ktorú ona môže jesť a to je taká dietná a neviem čo. A ja som vtedy to považovala za akože úplné sci-fi, že toto je niečo nemožné, že veľmi, veľmi mi je, ako keby jej tak bolo ľúto, že ako je ona strašne obmedzená. A pravda je, že v tej dobe asi obmedzená bola. Mm-hmm. Ale našťastie dnes tá situácia je už úplne iná. Ale týmto som chcela premostiť k jednej takej úplne že životnej náhode, ktorá sa mi potom neskôr stala. O x desiatok rokov neskôr som sa dostala k takej pracovnej príležitosti a napriek tomu, že nie som celiatik, začala som spolupracovať s jednou slovenskou výrobnou spoločnosťou, ktorá sa vyslovene špecializuje na výrobu bezlepkových výrobkov. A teraz, keď som prišla do tej spoločnosti, začala som s nimi sa baviť a pozerám na tie obaly, hovorím si, že veď ja toto poznám. A mne sa to vtedy spojilo, že vlastne tá susedina dcéra A to dievčatko, ktoré malo celiakiu, tak tá jej mama vlastne pripravovala veci z produktov značky Novalim a ja vlastne pre túto značku dnes pracujem. Čiže je to ako keby, snáď hovorím pravdu, keď poviem, že to je asi najstaršia slovenská spoločnosť, ktorá vyrába tieto bezlepkové veci. A myslím si, že práve tí celiatici v tej dobe, keď vlastne došlo po revolúcii vlastne k rôznym zmenám a zrazu na tom trhu nebolo nič také pre týchto ľudí diagnostikovaných celiakiou, tak zrazu, že konečne vlajková loď niekto, kto začína vyrábať potraviny. A Novalim vlastne začal najprv tými klasickými vecami, že robil múčne zmesy, aby ľudia si z nich mohli vlastne nahradiť ako keby klasickú lepkovú múku jedna k jednej, tou bezlepkovou. A postupne ten ich sortiment priberal tie praktické potraviny, ktoré proste potrebuješ mať doma, aby si vedela, že neumreš od hladu. Hej, máš múku, máš cestoviny, máš nejaký chlebík a potom postupne aj kde tu nejaký keksíček, lebo veď, aby ten život bol trošku krajší a sladší a praktické veci. A vlastne takto z nejakej malej firmičky, ktorá je vyslovene úsilím manželského páru a súrodenca, vznikla vlastne veľmi úspešná výrobná firma, ktorá dnes ľuďom ponúka viac menej všetko, čo potrebujú na to, aby vedeli bezlepkovo fungovať.
A povedzte mi ešte, dievčatá, že ako sú na tom celiatici a párené buchty? Dá si celiatik, že dobrú párenú buchtu v živote svojom? Hej, že urobíš aj napríklad teraz znovali múky, urobíš párenú buchtu.
Urobíš, ale ešte lepšie urobíš, keď si kúpiš tú párenú buchtu hotovú. Novalim totiž to vyrába akože hotové párené buchty. Ja som ich raz sprevádzala na takej veľkej výstave pre celiatikov. Bolo to vlastne Gluten Free Expo v Trenčine pred pár rokmi. A tam sme práve zoznamovali celiatikov s týmto novým produktom. Ako hotové párené buchty. Proste si kúpiš čerstvý chladený výrobok a teraz ho napáriš. Riadne tú buchtu napáriš, ako keby si svoju išla napáriť, normálnu lepkovú. Ona narastie, je nadýchaná mekučka a my sme vlastne urobili takú aktivitu, že všetkým detičkám, ktoré tam prišli, rozdávali párené buchty. Ľudia, také šory som nevidela ani za socializmu pri mandarinkách. Akože úžasný produkt, lebo teda ja som veľmi fajnová na to, čo zjem. A tým, že som bezlepková, tak ja mám rada tú nadýchanosť toho cesta. Ja mám rada ten lepok, hej, lebo on plní nejakú funkciu. Ale tieto buchty boli na nerozoznanie dobré.
Áno, to je riziko, že doma, keď si to budeš robiť, tak tú nadýchanosť takú nedosiahneš. No, tam... No.
No, ale keď sme teda pri receptoch, tak Euka, ty si spoluautorka knižky a tam si vlastne tvorila recepty bezlepkové, tak povedz teda, že ako môže vyzerať proste chutná, zdravá strava celiatika doma, že to tak si akože schopný pripraviť doma.
A tak pri takých slaných jedlách alebo bežných obedoch to sa dá ľahko nahradiť. Hej. Tam v podstate potrebuješ nahradiť hlavne knedle alebo halušky a to sa dá ľahko nahradiť. Buď používaš teda jednodruhové bezlepkové múky alebo zmesí múk, alebo zamerieš sa na inú prílohu. Či už zaradiš viacej tých obilnín bezlepkových, ako je pšeno viacej, alebo ostaneš pri zemiak, rýža, zelenina.
Jasné, hej.
Ale umenie je to práve pri tých koláčoch alebo aj tých slaných veciach, chleboch, také, že keď chceš dosiahnuť tú nadýchanosť, no proste to je to, čo robí ten lepok v tom pečive a tam sa treba už buď pohrať s tými múkami, že mať na to trpezlivosť a chuť a vôľu experimentovať, alebo si teda aj vyberieš nejaké tie už hotové zmesy a spoliehaš na iných, že to dobre namiešali.
No ja napríklad som sa práve stretla s týmto, že ja som ako keby taký reprezentant, že čerstvý celiatik, ktorý teraz vhupne do tejto situácie, že a čo mám robiť, hej, aj keď nie som celiatik, že treba skúšať, treba byť trpezlivý, lebo na prvýkrát sa možno veci nepodaria, ale ja viem z vlastnej skúsenosti povedať, že vlastne keď pečieš klasicky nejaký koláčik, bublaninu, bábovku a podobné veci, nekysnuté, tak práve vďaka tým zmesiam už vieš upiecť v podstate veľmi porovnateľnú kvalitu. Dosiahneš tú nadýchanosť, lebo tie múky sú ako keby kombináciou prirodzene bezlepkových súrovín a škrobov. A je tam pridaná guarová guma, ktorá je v podstate prírodný produkt a je náhradou lepku. Hej, ona má za úlohu ako keby viazať vodu a držať tie jednotlivé komponenty pokope, aby sa to netrusilo, nerozsýpavalo. Ale ako náhle dojde nakysnuté, či sladké, či slané, tak tam začína ten problém. Hej, to je ako keby veľká výzva a tam sa treba s tým naučiť pracovať. A stretla som sa na tej výstave s gazdinkami, celiatičkami, ktoré mi priniesli ochutnať ich výtvory a to bolo čosi úžasné. Ja som neverila vlastným chuťovým bunkám, čo tie ženy dokázali. Za tým sú, ako by môj muž povedal, roky tvrdej driny a odriekania. Ale proste dá sa to zvládnuť, len ja si myslím, že čo veľmi pomáha je, sú povedzme portály celiakia.sk, bezlepku.sk, kde ľudia môžu sa vlastne popýtať tých skúsenejších na skúsenosti, kde si môžu vypýtať recepty. Samotný Novali má obrovskú databázu odskúšaných receptov na svoje produkty, ktoré skúšali a odobrili. Hej? Že je potom menej nepodarkov a menej frustrácie, by som povedala.
Ja som s tým tiež experimentovala, skúšala som, ale tiež som si neodvážila, takže zoberiem si nejaké múky a sama si to namiešam a budem nahrádzať, hej, zoberiem si klasický recept a budem nahrádzať nejakými tými jednodruhovými bezlepkovými. Nie. Ja som išla tiež proste podľa overených nejakých receptov, z nejakých portálov, zdrojov, ktoré teda to už mali odskúšané. Ale netrúfla som si na tieto nadýchané, kysnuté cesta alebo také koláčiky bublaninové. Skôr som išla po tých také na spôsob Lineckého, Perníkov a také proste, kde to až tak, keď to pokazíš, kde to až tak nevadí. Teda skúšala som to na vianočnom pečive a malo to úspech. No. Ja som používala tapiokovú múku zase napríklad ako škrob, ktorý to tak aj trošku na prevzdušní a spojí. Takže hej, dalo sa.
No a poďme sa pozrieť teraz na takú tú praktickú stránku veci. Predstavme si, že máme teraz nejakú rodinu štvorčlenú, otcom, mama, dve deti a teraz mama zistí, že povedzme jedno dieťa má diagnostikovanú celiakiu. Ako sa rodina má zariadiť, aby vedeli teda zladiť teraz ten životný štýl, že jeden je celiatik, traja nie sme. Ako budeme variť, ako budeme existovať, ako budeme jedávať?
Tak asi zo začiatku toto bude veľký šok, hej, to uznávam, ale dá sa to, proste treba si tomu dieťaťu sa bude musieť vlastne vyčleniť samostatne, že tá pracovná doska nejaká, alebo to poriadne čistiť, lebo tam to dieťa môže reagovať aj na nejaké stopy toho lepku, čiže musí mať samostatný obedár, samostatnú nejakú tú dosku na krajanie, alebo proste mať dve drevené, alebo silikónovú poriadne vyčistiť, aby tam nezostali žiadne teda tie stopové prvky. A takisto, čiže vyčleniť mu aj skrinku na tie produkty, ktoré budú jeho, aby nedochádzalo ku kontaminácii s tými pšeničnými výrobkami. A potom vlastne v škole treba zabezpečiť to stravovanie. Ale určite sa to dá, ich sa to len teda nejaký ten zvyk a odhodlanosť, ale dá sa to potom nejako kombinovať. A pri varení treba najprv uvariť tie bezlepkové veci a potom variť až bezlepkové, hej, keď tie prílohy sa budú robiť nejaké knedle alebo halušky, tak to uvariť ako prvé, alebo cestoviny vlastne to je časté, a potom uvariť až tie lepkové, keď bude mať to dieťa.
Ja som počula dokonca, že vlastne v reštaurácii, keď ponúkajú bezlepkovú stravu, že oni nesmú napríklad rezeň vysmážať v tom istom oleji, hej, lebo bezlepková múka a strúhanka a lepková múka strúhanka, že ak teda tú bezlepkovú by som vysmažila v tom istom oleji, tiež tam môžu byť rezidua lepku, čo by citlivým celiatikom mohlo uškodiť, hej?
Áno.
No, pravidlá sú podľa mňa také veľmi prísne, že keď chce, ja neviem, sa nejaká reštaurácia alebo jedáleň vyhlásiť, že ponúka bezlepkovú stravu,
tak tam to musí byť aj schválené, myslím, že hygienou, že oni musia mať vyčlenený priestor vyslovený na prípravu tých bezlepkových jedál, naozaj, aby nedochádzalo k tej kontaminácii, pretože už aj tie malé stopové prvky dokážu podrážiť alebo prispieť k tomu zápalu alebo znovu. Ak sa to tomu človeku vlastne, lebo to som nespomínala, tam na to neexistuje na prísnej bezlepkovej diete. A to znamená proste nevystavovať sa ani takýmto kontamináciám z iných produktov, alebo z pracovnej dosky, alebo z príborov, alebo z čohokoľvek, kde ako sa môže dostať ten lepok do toho tela. Lebo potom to zvyšuje tie protilátky, zhoršuje to ten zápal. Takže, a ten človek vlastne je pravidelne kontrolovaný a zistuje sa, aká hladina je tých protilátok, že teda či dodržiava tú dietu, alebo nie.
Ja by som ešte jednu otázku ti Evi dala. Ja odpoveď na ňu poznám, ale myslím si, že je dôležité, aby aj poslucháči poznali túto vec. Stretla som sa totiž čo na takých fórach o pečení, kváskovaní a kadečom so zopár veľmi chybnými laickými názormi, tvrdiacimi, že veď zober si normálnu múku a daj si kvások a ten kvások vlastne ju rozkvasí a ten lepok z nej zmizne pri kváskovaní.
No, zníži sa určité množstvo lepku, ale keď máš papier a máš diagnostikovanú celiakiu, tak toto akože ani v tomto prípade to nepomôže. To proste
celiatik to... musí sa vyhýbať proste pšenici, hej?
Áno.
Alebo teda obilninám, ktoré majú, obsahujú lepok.
Celiatici sa musia vyhýbať, oni si musia dávať pozor aj na koreniny. Keď si kupujú, tak oni musia kupovať také, ktoré sú označené, že sú bezlepkové. Čiže aj v koreninách alebo v orechoch môžu byť stopové prvky lepku a oni si aj na takéto veci musia dávať pozor. Čo by bežný človek, čo by ho to nenapadlo. Čiže keď by mu niekto poradil, že daj si mu bežnú múku, že kvások ti to zniží alebo zničí úplne, tak to nie je pravda, pretože tam ostane. No.
Alebo povestné párky pre vegetariánov, hej, keď niekto povie, že je vegetarián, že nebude párky a je mu odpovedané, že to môžeš, to nie je žiadne meso, to je múka. Nechcem si predstavovať tie ďalšie veci, že naozaj kontrolovať tie produkty všetky. Mhm.
No ja by som vlastne tuto ešte povedala takú jednu poznámku. My sme vlastne naznačili, že ten, kto má od doktora papier, že je celiatik, tak vlastne slovenské zdravotníctvo je nastavené taký spôsobom, že umožňuje týmto ľuďom dať si predpísať bezlepkové potraviny ako keby dietetickú potravinu priamo u svojho gastroenterológa. V praxi to znamená, že lekár vám dá recept, vy idete do lekárne a ten bezlepkový výrobok si v lekárni kúpite len s platkovou minimálnou cenou, bavíme sa o centoch, desiatkách centov, čiže je tam v podstate aj takýto finančný benefit a vlastne minimálne pri týchto výrobkoch každý celiatik má istotu, keď si ich pôjde do lekárne zobrať, že sú ako keby štátom odsúhlasené, že áno, toto je bezpečný výrobok, môžete si ho kúpiť. Nie každý výrobca bezlepkových produktov je v tejto ponuke, ale tí, ktorí tam budú, tak budete vedieť, že áno, môžem si tam vybehnúť. A ja znovu spomeniem príklad toho Novalimu, že vlastne takmer všetky výrobky, ktoré Novalim vyrába, sú na zozname toho ministerstva zdravotníctva. A keď pôjdete k svojmu gastroenterologovi, tak podľa konkrétnych kódov, tie určite nájdete na stránke tých výrobcov, tak podľa tých konkrétnych kódov vám lekár predpíše výrobok a vy si môžete nakúpiť. Tam sú normálne ako keby dané mesačné kvóty, že koľko potravín si môže dospelý a dieťa dať predpísať, koľko kil múky, koľko kil sušienok, hotových výrobkov, cestovín a tak ďalej. A je to veľmi veľkoryse, si myslím, že každý celiatik, ktorý sa s touto problematikou zaoberá, to bude vedieť potvrdiť, že tých produktov si viete dať predpísať dostatok, aby ste nehladovali.
A kde si kúpim takéto produkty? Lekáreň, potraviny alebo nejaké špeciálne obchody so zdravou výživou?
No už všade, hej. Hlavne v lekárniach, všade. Teda keď to máš na ten predpis v lekárniach, alebo predtým to bolo potom v bioobchodoch alebo týchto špeciálnych obchodoch, ale teraz sa už úplne všade, v DM drogerii alebo v supermarketoch akýchkoľvek, takže...
Jasné.
A vlastne sú aj špecializované online obchodíky, kde proste klikne, že máš tam ponuku všetkého možného mučných zmesí, jednodruhových múk, hotových produktov a podobne. A teda úplne najbežnejšie je proste ísť do akýchkoľvek väčších potravín, nejakej siete, kde tá ponuka už dnes je vyslovene taká, že nemusíš behať po meste a hľadať, že kde si ja teraz kúpim bezlepkové cestoviny napríklad.
Elka, z tvojej skúsenosti uľaví sa ľuďom, keď zistia, že napríklad ich nejaké tráble proste v živote boli spôsobené tým, že vlastne majú diagnostikovanú celiakiu alebo skôr sa zlaknú, alebo že ako vyzerá to, ten
prvé zistenie. Ja si myslím, že asi sa im aj zo skúsenosti myslím, že sa im uľaví veľmi, pretože vieš, máš proste bolí ťa brucho a chudne, že nevieš prečo a keď konečne zistíš, že prečo a že na to je spôsob a ty to začneš tú dietu dodržiavať a zrazu sa cítiš oveľa lepšie a aj priberáš normálne na váhe, tak áno, určite sa im uľaví a zlepší a sú aj šťastnejšie, že majú vedia, čo im je a dá sa s tým niečo robiť. Si pomáha.
Jasné.
Ako ale to teda... je s ľuďmi, ktorí v podstate celiakiu nemajú a zrazu si povedia, že no, mňa nejak bolieva brucho, ja teda prestanem jesť ten lepok. A v realite nie sú celiatikmi. Je
toto je
to
teraz
správny
také populárne
prístup,
veľmi,
no?
Hej, že veľa ľudí považuje ako keby bezlepkovú stravu za zdravú stravu. Alebo ako keby sa až taký názor zastávajú ľudia, že chudnem, idem jesť bezlepkovo, hej? Pričom vôbec im ako nedochádza, že aj tie proste bezlepkové sacharidy sú stále sacharidy. Čiže áno, a teraz je taký názor aj, že vraj sa môžeš akože prejesť bezlepkovo celiaky. Euka, je to pravda?
Prejesť celiaky nie, lebo je to autoimunitné ochorenie, ale tak nejaké intolerancie si môžeš navodiť a lepok je strašne demonizovaný v poslednej dobe, ale on není akože taký zlý. Tam ide o to proste vedieť aj tú mieru, hej, že všetko s mierou, tie množstva a nielen toho tých lepkových vecí, celkovo tých sacharidov poznať alebo celkové celé porcie jedla toho taniera, že koľko zvládnem, koľko môžem.
Čiže všetkého z mierou, hej, že aj keď,
hej,
presne, že keď som zdravý človek, tak tiež neznamená teraz, že budem sa žgať túto múkou a chlebom, ale vyvážiť to aj inými vecami, aj keď ja sa žgám, dobre.
Takže Miška, ty toto mi pri tak nespravodlivé. Ona sa žgá, chápete, milí posluchači, a chuda je ako...
A to dobre, ale teda, keď máš, počkaj, no. Že keď máš tie problémy zdravotné alebo ťa bolí brucho a si myslíš, že tak to je kvôli lepku, tak určite v prvom rade je dôležité ísť k tomu doktorovi a dať sa vyšetriť poriadne, absolvovať všetky tie vyšetrenia, zistiť, že či to je tým lepkom, alebo to môže byť čokoľvek iné, to proste to sa to...
Toto som chcela uzavrieť, teda ak som to správne pochopila, tak není celkom dobré asi experimentovať. Ak máte dôvodné podozrenie, že by ste mohli trpieť na celiakiu, tak je dobré sa naozaj nechať diagnostikovať u lekára, aby ste si boli na istom. A teda, ak som to pochopila tiež správne, tak ja som si taký uzáver urobila sama pre seba, že jediný problém by teraz s tou párenou buchtou potom mohlo nastať v podstate vo vašom živote, hej. Čo zase povedzme si otvorene, žena po 30-tke sa bez párenej buchty musí zaobísť už v živote, pokiaľ nechce sa vyzerať ako buchta časom. Alebo teda tu sem tam buchtu, ako si Trajúka povedala, všetkého z mierou, tak sem tam i párenú buchtu si dopriať môžete, ale nemusíte sa kvôli tomu vytrápiť v kuchyni. Môžete si ju kúpiť, teraz sme zistili, aj hotovú a veľmi chutnú.
Dobre, no tak myslím, že my sme teraz rozobrali veľmi zaujímavú tému a nebudeme ju úplne ukončovať, lebo chcem vlastne našich poslucháčov ešte nabádať. Ak vás niečo zaujíma, ak máte nejaké otázky na Euku Blaho, nutričnú terapeutku, ktorá by vám mohla v tejto veci ešte dať nejaké dobré rady, píšte nám cez náš Facebook z kuchyne alebo na Instagrame z kuchyne. Takisto máme aj webovú stránku, kde nájdete na túto tému zaujímavé odkazy. Ak ste napríklad celiatik začiatočník, pridáme vám tam linky na dôležité stránky a fóra, kde nájdete všeobecné informácie, ako si zariadiť proste domácnosť a život. Takže táto téma síce končí teraz v audiovydaní, ale bude pokračovať v tej písomnej forme. Dáme vám takisto tipy na recepty overené, ktoré aj začiatočník celiatik zvládne. A hlavne vám chceme povedať, že napriek tomu, že celiakia je uznaná diagnóza, ak ju máte, neberte to tak, že končí život alebo že vám niečo je a teraz čistá katastrofa. Berte to ako proste príležitosť spoznávať úplne nové chute, úplne nové obzory, naučiť sa novým kuchynským postupom a vlastne užívajte si ten váš život naďalej tak ako doteraz. We'll be right back.